Sot jetojmë në epokën e unë gjilzimi të ri, kështu tha papa gjatë lutjes e angjëllit të Zot dje në Castel Gandolfo, nga ku i ftoi njerëzit, familjet, bashkësit të punojnë në vreshtin e Zotit. Pasuan reflektime mbi shkollën e mi të drejtën të gjithë personave për studim e arsim, fjalë gëzimi edhe për udhëtimin në Gjermani që do të filloj tejtën.
Vasti orizonti si aprono all'annuncio del Vangelo, mentre regioni di antica tradizione cristiana sono chiamate.
Horizonte të mëdha hapen për shpalljen e ungjillit, ndërsa rajonet me tradita të lashta të krishtera janë të thirrura të rizbulojnë bukurinë e fesë.
Duke u nisur nga letra Shën Pali drejtuar filipianëve që liturgjia propozon të dje, papa kujtoi se apostulli i popujve shkruante: "Për mua jeta është Krishti." E duke i ftuar të gjithë timpenjohen për ungjëllimin e ri, Benedikti 16 nënvizoi se protagonistët e këtij misioni janë ata që mund të thonë të njëjtën gjë.
Persone, familje, komunità che accettano di lavorare nella vigna del Signore.
Persona, familje, bashkësi që pranojnë të punojnë në vreshtën e Zotit, sipas imazhit të ungjillit të kësaj së diele. Punëtor të përvojtë e bujar, që nuk kërkojnë tjetër shpërblim, përveç se pjesëmarrjes në misionin e Jezusit e të kishës.
Papa tregoi besimin e tij të patundur se ashtu si të kaluarën, ungjilli i Krishtit do të vazhdojë të ndryshojë e ta shndrojë botën, pasi bashkimi me Jezusin na shtyn të japim kuptim të ri jetës, na jep shpresë të reja.
La sua morte e risurrezione è la buona notizia.
Vdekja dhe ringjallja e tij përbëjnë lajmin e mirë që duke u nisur nga Jerusalemi, është i destinuar të arrijë tek të gjithë njerëzit e popujt dhe të shndrojë nga brenda të gjitha kulturat.
Edhe Shën Pali, tha papa, kishte në vetvete tri botë, atë hebraike, atë greke, atë romake. Jom kot, Zoti ja besoi pikrisht atij misionin e përhapjes ungjillit nga Azia e Vogël në Greqi më pas në Rom, duke hedhur kështu një urë që do ta çonte krishterimin deri në kufit më të skajshëm të tokës. Pas lutjes së angjëllit të Zotit, ati shejt kujtoi lumin e ri të shoqërisë së meshtarëve të Shën Jozef Kotolengos, im Zot Francesco Palearin, që u shpall dje lum në Torino të Italisë.
Si dedikoi ai poveri, ai malati, nella piccola casa della Divina Provvidenza.
Ja kushtoi jetën të varfërve dhe të smurve të shtëpisë së vogël të provanisë hyjnore, por edhe mësimdhënies, duke u dalluar për butësinë e durimin e tij. Lavdi Zotit për këtë dëshmitar të ndritur të dashurisë së tij.
Pastaj përshëndetjet në gjuhë të ndryshme, në françisht, një mendim i çmuar për studentët e prindrit e tyre.
Les années passées à l'école sont très importantes.
Vitet e shkollës janë shumë të rëndësishme për të zgjeruar fushat e dijes dhe për të mësuar si të jetojmë me të tjerët.
Papa i ftoi prindrit të ndjekin me vëmendje nga afër fëmijët, t'i dëgjojnë e të flasin me ta për problemet e përditshme, në mënyrë që t'i ndihmojnë të marrin vendimet përshtatshme për zgjidhjen e tyre. Familja, shkolla janë terreni ku formohet njerëzimi i nesërm, theksoi Benedikti 16, duke bërë thirrje që çdo fëmijë të mund të ketë arsimin që i takon me drejtë. Në gjermanisht, një mendim për udhëtimin në Gjermani nga 22 deri në 25 shtator.
Ich freue mich schon auf Begegnungen mit vielen Menschen in Deutschland bei meinem Besuch.
Pres me gëzim të takohem me shumë njerëz në atdheun tim.
Papa i ftoi të gjithë të përgjigjen me bujari dashurisë pafund me Zotin e të bashkëpunojnë për të mirën e botës.